No niin, huomenta toinen. Toinen luento kurssista. Tuon videoseinän osoite, jos joku sitä halusi käyttää, niin se oli i.ju.fi. Ja siellä kun meni tuonne, Aatu oli se opettajan liittymä, oppilaan liittymässä, ja sinne antoi tuon, mikä tuolla näkyy, mulla OHJ1 luento 02. Eli mä kirjoitan tuohon nyt se i.ju.fi, mistä siihen pääsee lyhkäisesti. Mutta käyttäkää sitä fiksusti. Ihan hauskahan se on keskustella, mitä kebabipaikkoja Jyväskylässä on, mutta oikeasti jos mun pitää tässä seurata samaan aikaan, että tuleeko se niinku fiksuja kysymyksiä, ei fiksuja kysymyksiä, niin jos se tulee ihan soopaa, niin multa hukkuu ne fiksut kysymykset näkemättä. Että käyttäkää sitä semmoiseen, että semmoista mitä oikeasti haluatte, niin kun, että mä vastaan, niin kyselkää semmoisia. Esimerkiksi tuo O nyt ei tuossa paljon anna informaatiota. Okei, asiaa. Jäikö eilisistä kysyttävää? Onko byrokratia nyt selvä? Eli kurssi, opiskeluhan meni sillä tavalla, että meillä on nyt nämä luennot maanantaina, tiistaina. Sitten on, no periaatteessa näiden luentojen välissäkin pitäisi vähintään sen verran olla sitä itsenäistä työskentelyä, että katsotte ne demotehtävät maanantain luennon jälkeen, että tiistain luennolla tiedätte, että mitä se demotehtävissä lukee, jotta kun mä käyn ne täällä läpi, niin tiedätte, tarvitsiko niitä kysyä jotakin. Ja luennolla ei ole läsnäolopakkoa, ei. Mutta vaikka nämä videoja, niin se on kuulemma aika hankala 3 tuntia ennen tenttiä katsoa sitten 50 tuntia luentoja, että jos et ole paikalla, niin katsokaa ajoissa ne. Okei, eli nämä luennot. Sitten teillä on niitä demojen tekemisiä. Sitten voitte käydä siellä pääteohjauksessa. Tehdään niitä demoja, palauttaa niitä demoja. Jos en eilen muistanut sanoa, niin ne demot pitää palauttaa maanantaina kello 12.00 mennessä. Ja kaput, se on siinä se raja. Eli jos te olette perjantaina tehnyt 3 demoa, niin palauttakaa ihmeessä ne silloin perjantaina. Niin ei sitten jää palauttamatta. Ei tarvitse sanoa, että mun kone ei toiminut maanantaina. Mulla automaatti hakee ne 12 ja se on siinä. Eli sitten kun olette ne demot palauttanut, niin sitten meillä on aina maanantaina ne 2 vaihtoehtoista ryhmää, missä katsotaan se, että mitä niissä demoissa olisi pitänyt vastata. Eli se oli se meidän jakso ja sitten alkaa taas uusi viikko ja niin edespäin. Oliko tuosta byrokratiasta? Pääteohjauksista, eli kun ilmoittaudutte siellä korpissa näihin pääteohjauksiin, mihinkä ei selvästikään ole kauhean moni ilmoittautunut, että tuossa ei vielä tule kaikki täyteen, niin kysymys oli se, että pitääkö ilmoittautua joka torstaille erikseen, niin vastaus, että tämä periaatteessa nyt koskee teille koko syksyä, tämä yksi ilmoittautuminen. Mutta jos teille tulee se, että joku lukujärjestys vaihtuu ja haluatte mennä toiseen aikaan, niin perukaa sitten se ryhmä ja ilmoittautukaa sitten siitä eteenpäin toiseen kohtaan. Ja miksi teidän pitää ne ilmoittautua, niin yksi syy on se, että mä näen täältä etukäteen, että montako sinne on tulossa. Että jos on näitä ryhmiä, mihin on paljon tulossa, niin mä pistän sinne ryhmiin enempi ohjaajia. Jos on tämmöinen ryhmä, mihin tulossa vaan 4, niin en mä sinne pistä 7 ohjaajaa paikalle sitten tuohon tilaisuuteen. Ja jos teillä on merkattu tänne, että olette tulossa, niin tulkaa sinne kanssa. Koska muuten te viette paikan taas semmoista, joka olisi saattanut haluta tulla. Eli esimerkiksi tämä keskiviikko on näköjään aika haluttu aika. Haluttu aika ja sinne olisi saattanut joku muukin haluta tulla, niin sitten jos siellä ei olekaan kuin 15 paikalla, niin joku ei päässyt sinne. Eli ihan sama kuin lentokoneessa, että käyttäkää se paikka, minkä olette varannut. Saako ilmoittautua moneen ryhmään, niin joo, ihan mielellään. Saako tulla ilmoittautumatta johonkin ryhmään, niin kunhan ette tule tuonne, mikä on niin kuin täynnä, niin jos teillä sattuu olemaan vapaata aikaa ja tuntuu, että meenpä sinne, niin kyllä tuommoiseen pieneen voi mennä tekemään. Että nämä on tarkoitettu hyvin vapaasti liikuttavaksi, mutta mun tarvitsee resurssien takia tietää tuo. No nyt kun ollaan tässä kohdassa, niin voitaisiin saman tien katsoa pikkasen ohjelmointiin liittyen, eli Korpista puuttuu sinne ominaisuus, että näyttäisi mulle suoraan, että montako näitä ilmoittautuneita on. Ja miten mä saisin tosta nyt, kun korpissa ei ole sitä ominaisuutta, niin mitä mä teen, rupenko mä pillittää, että nyt ei voi tehdä mitään, vai voinko mä hoitaa sen homman jotenkin? Eli miten mä tosta saisin nyt selville se, että paljonko näitä ilmoittautuneita on yhteensä? Mitä te itse tekisitte? Rupeatte sitten laskimella tuossa laskemaan niitä alekkaan. Joo. No, tuossa yksi ehdotus, että heitetään Exceliin ja sorvataan, katsotaanpas tuosta, jos tuon maalataan. Tuo alue, sitä ei saa maalattua välitettäisiin tuommoista pätkää. Exceli on ihan käyttökelpoinen vehe, sitä kannattaa ilman muuta opetella käyttämään kunnolla. Ehkä jos mä joutuisin autiolle saarelle ja mun pitäisi valita yksi ainut ohjelma, minkä mä saan ottaa sinne mukaan, niin ehkä se olisi kuitenkin Exceli, niin sillä olisi helppo laskea sitten kokospähkinät siellä. Mutta sillä voi periaatteessa tehdä melkein mitä tarvitsee. Pastetaan tänne se. Nyt kävi vähän huonosti. Tuohon tuli 15/20 ja tuohon tuli 3. maaliskuu 20. Exceli on niin älykäs, että kun siinä lukee 3/20, niin se päättää, että se on päivämäärä. Mä en ole ihan varma, saisiko tuosta korjattua sen sillä tavalla, että sanoo tuolle formaatiksi, tuolle sarakkeelle, että sarakkeen muotoilu on merkkijono, missä täällä on stringi. Täällä on stringiä ollenkaan. Tekst, aika lähellä stringiä. No, ei sekään nyt mennyt ihan puikkoluikkoihin. Mutta kyllä sen sitä saisi, kun tarpeeksi hieroo. No, lähtökohta oli tietysti se, että tämä muoto on vähän nyt hankala. Ja ennen kuin mä sitä rupesin Exceliin laittamaan, niin mä vähän muotoilisin tätä. Ja se muotoilu voisi olla helpointa tehdä ihan jollakin editorilla. Ja niin kuin eilen opeteltiin, niin yksi tapa voisi olla, että mä aloitan komentoriviltä. Ja nyt kun mä oon tänään kuitenkin tekemässä sitä luentoa Live 02, niin tehdään nyt valmiiksi se harjoitus, mikä ajattelin myöhemmin tehdä, että siirrytään sinne Live 02 hakemistoon. Eli miten se tehtiin, mä haluan mennä hakemistoon kurssit, mutta se kurssithan ei ole tässä kohti. Se kurssit on tämän levyn juuressa. Tai lähdetäänpä semmoista tilanteesta, että mä oon ihan jossakin muussa levyllä. Eli teillähän on siinä koneessa fyysisesti useampia levyjä tai loogisesti useampia levyjä, niin kuin munkin koneessa on nyt ihan aidosti kaksi levyä. Eli C-levy on SSD-levy, eli semmoinen puolijohdelevy, mikä on sikanopea. Tämä C-levy. Ja nyt kun mä haluan tällä komentorivillä vaihtaa levyltä toiselle, niin silloin mä sanon, että levyn nimi kaksospiste ja paina enteriä, niin silloin se vaihtuu se toiselle levylle. Mitä tämä tarkoitti, tämä temppu siinä ihmevehkeessä, niin sehän tarkoitti sitä, että yritetään suurentaa niin, että näette ne levyt sitten, mulla on näköjään tuolla verkkolevyjä iso kasa. Eli se tarkoittaa samaa kuin tuossa teette klik-klik sen levyn päällä. Eli sitä tarkoitti tuo E-kaksospiste, että tapahtui noin. No, nyt täällä E-levyllä mä en ole siellä levyn juuressa. Mä voin joko sanoa, että mä vaihan itse sinne levyn juureen, näin. Tai jos mä haluan suoraan mennä hakemistoon kurssit, niin mä voin kirjoittaa, että mä vaihan itseni levyn juuresta mitattuna kurssit-nimiseen hakemistoon, siellä OHJ1-nimiseen hakemistoon, siellä esimerkit-nimiseen hakemistoon ja painan tappia, kun en osannut sitä kirjoittaa. Voi huilata välillä ja vaihtaa sinne ja katsoa tämän oikeassa paikassa ja katsoa välillä sisällysluettelua, jos sä muista, miten tämä meni. Sitten halusin vaihtaa tuonne syksyn hakemistoon. Nyt jos mä kirjoitan tuohon S ja painan tabuloinnin, niin se tarjoaa mulle tuolta S2001. Mutta jos mä kirjoitan S ja painan Shift-tabulointinäppäin, niin se menee tuota listaa toisinpäin, eli se ottaa silloin valmiiksi tuon 2014 sieltä. Eli silleen mua ei tarvitse paljon kirjoittaa. Ja täällä mulla oli nuo luennot, mä vaihdan sen luennot hakemistoon vielä. Ja tänne mä haluan nyt tehdä hakemiston tätä luentoa varten kaikkea, mitä tänään tehdään, niin mä teen tänne MKDIR Make Directory Live 02 niminen hakemisto ja vaihan itteni sinne ja siellä ollaan. Noin, nyt meillä on tyhjä hakemisto ja tässä mä nyt haluaisin vähän leikkiä sillä Excelin tilanteella, eli mä aloitan tänne uuden tiedosto avataan Notepad plussa ja sitten siellä Excelissä, kun siellä korpista otettiin, maalattiin tuo ja otetaan se clipboardiin ja nyt mä otan sen tähän tekstieditoriin. Eikö se tullut mun clipboardiin? Ctrl C. Ctrl V, siinä se on. Ja nyt ainoa palanen, mistä mä oon kiinnostunut, niin on tämä palanen tästä. Nyt yksi helppo tapa olisi tietysti se, että mä maalaisin tästä vaan tämän palasen ja jatkaisin tämän kanssa touhua. Mutta leikitään, että se olisi jotenkin hankalampi palanen, niin mä voisin tehdä jotakin muuta. Eli no, noita otsikoita mä en tuossa tarvii, eli mä voin nuo otsikot syödä tuolta pois. Siihen mä en tarvitse hiirtä, mä menen tänne ylös, pian shiftin pohjassa, liikun nuolilla, niin se maalaa mulla saman tien. Eli nuo pois tuolta. Sitten tuon ryhmä 1 ja niin edespäin, se ei mua kiinnosta, niin mä haluan maalata tuosta tuommoisen neliön. Ja tuommoisen neliön mä saan maalattua, kun mä pidän alt-näppäintä pohjassa samalla, kun mä maalaan tätä. Voin periaatteessa, enpäs näköjään tässä editorissa voikkaan, mutta joissakin editorissa voi tehdä samaan liikkumalla nuolilla. Eli maalaan tuosta tuon osan, mikä mua ei kiinnosta, ja painan delliä, niin silloin se alkuosa on multa hukassa. No sitten mä haluan tuosta loppuosastakin eroon. Mä voisin maalata taas sitä hirveän ison neliön ja ottaa sen pois, mutta mä voisin käyttää niitä tietoja, mitä oli siinä ensimmäisessä demo nollassa, se regular expression, säännölliset lausekkeet. Eli mä voisin sanoa, että mä haluan päästä eroon kaikesta, mitkä on muotoa kautta 20 ja ihan mitä tahansa. Koska nämä kaikki vialliset kohdat on tässä näköjään alkaa kautta 20 ja sitten mitä tahansa. Niin silloin mä sanoisin täällä, että etsi korvaa, search, missä on replace, opetellaan sitten siinä käyttämässä editorissa ulkoa, kun sitä tarvitaan niin monesti, että se on näköjään Ctrl-H. Ja sitten mä sanoisin täällä, että käytetään sitä regular expressionia, ja mitä mä etsin, niin mä etsin kautta 20, piste tarkoitti siinä, opitte siinä demo nollassa, että piste tarkoitti mitä tahansa kirjainta, ja tähti tarkoitti, että niin monta kertaa, kun se sattuu tulemaan. Eli tämä tarkoittaa nyt periaatteessa tämmöistä, eli tähän mätsää, täsmää tähän hakuehtoon nytten, esimerkiksi tämä ensimmäisen rivin loppuosa. Ja se korvataan, ei yhtään millään, ja sitten replace all, ja sitten mulla on ne pelkät numerot jäljellä. Ja pitää turvan tukossa ja tekee ton saman asian, niin siihen menee 2 sekuntia. Siihen ei saa enempää mennä. Ctrl-H kirjoittaa kautta 20 pistetähti ja replace all. Millä mä olisin ton replace all tuolta saanut painettua ilman hiirtä? Jos mä painan alt-napin pohjaan, niin huomatkaa, tuonne tulee noiden kirjainten alle pikku alaviivat, eli replace allin kohdalla A, eli mä olisin saanut sen replace all ilman hiirtä tehtyä painamalla alt A. Ja silloin mä olisin koko pelissä tarvinnut koskea hiireen. Okei, nyt mulla on numerot tossa, mä otan ne clipboardiin, maalaan kaikki, Ctrl A, maalas nätisti kaikki, vaihan Exceliin, en koske hiireen. Täällä nyt on tätä joutuvan päivästä roskaa, otetaan ihan uusi tota.
Notepäri plus-plusissa on mitään laskuohjelmointimahdollisuutta?
En muista, onko Notepäri plus-plusissa, mutta henkkohtaisesti, mä näytän kohta teille yhden laskuohjelman, mutta henkkohtaisesti melkein siirry Exceliin, kun pitää vaikeampaa laskea. Ja sitten tänne Ctrl V ja siinä on mun numerot ja sitten mä sanon tohon kohti, että summa, Excelissä alkaa ne kaavat, on merkillä summa ja sitten tuosta tuohon ja nyt mä sain selville, että 154 ihmistä on ilmoittautunut niihin pääteohjauksiin, kurssille on kuitenkin ilmoittautunut 270 ihmistä, eli siellä on vielä 120 ihmistä, jotka ei ole ilmoittautunut, ainakin 120, koska jotkut voi olla kahteenkin ryhmään ilmoittautunut. Eli ainakin 120 ihmistä, jotka ei ole vielä itse ottanut sitä pääteohjausryhmää. Okei, tämä oli yksi tapa laskea nämä numerot tuosta yhteen. Toinen tapa laskea ne numerot voisi olla semmoinen, että antaisi olla se huonon muotoilun tuossa, eli tehdään sillä tavalla, että mä etsin korvaan noita kautta 20 ja mitä tahansa sieltä löytyykin, niin korvaan ne kautta 20, niin. Oho, ei kun tuli se ihan oikein, se oli vaan rullannut itsensä. Eli oletetaan, että mulla on sitä tekstitiedosta tätä muotoa. ja kysyttiin, että eikö tämä osattaa Notepad++ laskea sitä, niin hyvin monessa editorissa on jonkunnäköisiä laskuominaisuuksia. Mutta vielä enemmän laskuominaisuuksia on itse tuolla käyttöjärjestelmän puolella. Mäpäs talletan tämän tiedostona, jonka nimi on vaikkapa numerot.txt. Noin. Sitten luntaan, kun ei ulkoa muista tähän hätää, eli luentojen aiheessa mulla oli, että kuinka tämä homma tehtäisiin vaikka AVC-nimisellä ohjelmalla. Eli täällä tuntuu olevan tukkuporukkaa, joka haluaa käyttää Linuxia. Ja jos te käytätte Linuxia, niin teillä pitää olla tuttuna AVC, SED, GREP ja niin edespäin. Muuten te ihan turhaan käytätte Linuxia, koska ne on sen suurimpia vahvuuksia. Eli tämmöiset pienet komentorivikomennot, mitkä tekee oma asiassa parhaalla mahdollisella tavalla. Eli nyt jos mä tuossa haluaisin ton laskun tehdä komentoriviltä, niin mä voisin sanoa sillä tavalla, että AVC, eli AVC-ohjelma, mikä on sikaa hyvää laskemaan tämmöistä sarakemuotoista tietoa, mitä sitten tarvitsee laskea. Sitten mä sanon siitä viiva F, eli erotinmerkkinä siinä, eli nythän se mun tiedoston muoto oli semmoinen, että siellä on 15/20. Eli nyt sarakkeiden erottimena siellä on kauttamerkki. Sitten mitä mä teen kullakin alkiolla, mikä tulee, niin olemassa olevaan summaan lisätään $1, eli se sarakkeessa yksi oleva asia. Ja sitten loppu se tavallaan se summaaminen siitä, ja sitten lopuksi printataan se summa sieltä pihalle. Ja käsittelyn kohteeksi otetaan tiedosto n.txt. Eli nyt kun mä sanon, että teet tuo, niin se sanoo mulle 139. Miksi se sanoo eri kuin äsken? 22 riviä. Mikä se on muuten? Eikö kun mä en ole hakenut uutta dataa? 154. 139. Ei se maalaus ei vaikuta siihen. Paljon meillä heittää? 154 ja 139. Aika monta. Ei ole olemassa demo-ilmiö, on vaan huonoa valmistautumista. Eli en kokeillut tätä nyt tänä vuonna. Toinen komento, millä se sama voitaisiin tehdä, katsotaan antaako se yhtä lailla väärän tuloksen, niin mikä, jos käytätte sitä Linuxia, niin toinen, mikä teidän ilman muuta pitäisi osata ja toimii Windowsissakin, on Perli. Ja Perlillä sama asia kirjoitettaisiin, että tehdään Perlillä tämmöinen yhden rivin ohjelma, one-lineri, missä sanotaan, että käydään läpi tuo koko roska ja ynnätään se tuolla tavalla ja sitten sillä annetaan käsiteltäväksi tuo tiedosto ja sekin sanoo 139, minkä takia se on eri mieltä kuin se Exceli. Ei laske. Siis mulla. Tästä se tehtiin. Katsotaan tuo pätkä, mikä tuossa on Excelissä, niin otetaan tuo pätkä tuosta ja laitetaan se tänne Notepad++ on tuolla aineistolla, kun me ajetaan tuo Perli-komento, niin saa 139. Tallensi. Kato, ei ole sitä tähteä tuolla. Mä oon niin nopea tallettaa, että mä en huomaakaan. Mitäs mulla lukee täällä kaavassa? Mulla lukee täällä Excelin kaavassa A1-stä A21. Ei se Exceli voi laskea väärin, mä luotan siihen kyllä. Tämä. Miksi se jättäisi pois? Nyt mä muuten tiedän miksi. Joo. Kuka sanoo, että se ei laske ensimmäistä? Kuka sanoo ekan? Ai siellä. Aika likelle. Nyt tarvitsee mennä sinne kurssin loppuasalle, eli tiedon tallettamiseen. Eli tämä tiedosto näyttää tässä viattomalta. Näyttää, että 15 ekana. Mutta nämä ohjelmat, jotka sitä käsittelee, niin käsittelee sitä tekstitiedostona. Ja miksi tämä homma meni mulla pieleen? Niin tämä homma meni mulla sen takia nyt todennäköisesti pieleen, koska mä tässä yksi päivä päätin, että mä lähden tästä lähtien käyttämään aina kirjoittaessani UTF-8, koska ne C-Sharp-työkalut käyttää mielellään UTF-8, eli merkistöä, jossa periaatteessa on ensin 127 merkkiä, ja sitten sen jälkeen loput merkit koodataan kahdella merkillä. Ja jos mä katson, miltä tuo tiedosto näyttää niin kuin sisäisesti talletettuna, vaikkapa ohjelmalla HXD, jonka voitte asentaa sieltä, missä on kurssissa sanottu niitä käytettäviä työkaluja, ja katsotaan tätä tiedostoa n.txt, niin tämä ensimmäinen rivi on semmoinen, missä on ensiksi merkit EF, PB, BF. Eli nämä on niin sanottu BOM. Eli tämä ilmaisee sen, Microsoft keksi tämän hässäkän tänne, ja tästä on älyttömästi ongelmia. Eli tämä ilmaisee sen, että tämä on nytten UTF-8 tämä tiedosto. Ja nytten nuo sedit, krepit ynnä muuta ei ymmärrä yhtään mitään näistä bommeista. Eli nyt se ensimmäinen rivi tulee olemaan nuo kolme kirjainta ja sitten kirjain, jonka talletettu koodi on 31, eli ykkönen, kirjain, jonka talletettu koodi on 35, eli vitonen, ja sitten rivinvaihto 0D0A. Eli se tiedosto on oikeasti tämän näköinen. Eli nyt ne ohjelmat eivät tykkää tuosta 15, koska se ei ole numero. Sen edessä on ylimääräisiä merkkejä. Tässä tilanteessa mä voisin periaatteessa selvitä munauksestani sillä tavalla, että mä konvertoisin tämän vaikka UTF-8 ilman sitä BOM-merkintää. Hops, ja tallentasin ja katon minkälainen se nyt on, niin nyt se alkaa 31.15. En tehnyt tahallaan, mutta ihan hyvä esimerkki siitä, että näistä erilaisista koodauksista tulee yllättäen ongelmia. Joku epäili Exceliä ja sitä ei kannata kyllä ensimmäisenä epäillä, että ei se... En mä kuulu, että Exceli laskisi niin kuin aidosti väärin. Sitä voi käyttää väärin, mutta mitäs mä olin tekemässä? Eli nyt lasketaan uudestaan tuolla avokilla ja nyt saadaan 154, koska nyt se tiedosto on semmoinen, jossa ensimmäinen merkki on ensimmäinen siellä tiedostossa oleva on 15. Ja tämän takia on hyvä ymmärtää ne asiat, mitä siellä puhutaan siellä monisteen. Onko se nyt 22 luku vai mikä se on tiedon tallettamisesta? Me tullaan vielä monta kertaa tappeleen tuon asian kanssa ja vielä enemmän me tapellaan sitten, kun meillä on erilaisia tapoja tallettaa ääkirjaimia ja niin edespäin, että joka ikinen kerta ne on kuitenkin eri tavalla. Ja sen takia mä en sähköposteihin niin laita ikinä sinne otsikkoon äätä, koska jokainen järjestelmä käsittelee se eri tavalla se otsikon ja toisella se näkyy aivan hirveän näköisenä. Siihen tulee kauheat litaneet, iso jotakin sinne alkuun ja loppuun ja ne otsikot ihan lukukelvottomia osalla porukoista, niin sen sähköpostiotsikko on parasta olla laittamatta äätä. Varmaan vielä seuraavat 30 vuotta. Joo. Kato, minkä takia se jättää lukematta vaan se ensimmäisen numeron, niin tavallaan, ei siinä lue bom, mutta jos mä laitan tähän nyt bom, niin ne ohmat lukee tätä rivi kerrallaan. Eli jokainen rivi, mistä se löytää numero, niin se on onnellinen, ja tästä ensimmäistä se ei saanut nyt numeroa mielessä, se jätti sen noteeraamatta. Mutta sitten kun se siirtyy tähän seuraavaan riviin, niin sen kanssa se oli ihan onnellinen, että se on kolmonen ja laskee sen. Eli tuossa olisi hyvin äkkiä käynyt sillä tavalla, että jos ei olisi kahdella eri tavalla verrattu niitä tuloksia, niin me olisi tyytyväisiä ja haukuttu, että siellä on vielä 15 enemmän niitä, jotka on ilmoittautunut. Ei ole mitään merkitystä, mikä tämä ensimmäinen on. Se jäi aina noteeraamatta, oli se mikä tahansa. Eli ihan samalla tavalla nyt, jos tuossa on 15 ja mitä se tuli, 139, mä pistän tuohon vaikka X3. Talletaan sen ja ajan nyt tuon AVC-skriptin, niin se on sitten sen kolmosen verran vähempi, koska se rivi ei nyt kelpaa siihen kelvolliseksi. Mutta okei. Tämä nyt oli vain sivujuona, eli ne 120 ilmoittautumaan sinne. Minkä takia se eilen sitten, jos siellä, eli missä me oltiin tässä meidän luentomonisteessa, johon pääsette nopeasti team.it.jy.fi, ja sen jälkeen sitten valkkaatte sieltä se ohmointi ykkösen. Kirjaantukaa sisään, niin ne, mitä teette, niin jää teille talteen. Eli kysymys oli se, että jos tähän kirjoitti nyt vaikkapa red pienellä, niin miksi tähän tuli sitten niin hirveästi sitä valitusta? Niin valitusta tulee nyt sen takia, koska tuo valitus, miksi se kestää noin kauan tuo ajaminen? Valitusta tulee sen takia, koska täällä on nyt tämä kymppirivi on pilalla. Ja tästä ohjelmasta ei pysty tekemään toimivaa, jos siellä on yksikin viallinen rivi. Eli nyt sitä numeroita lukemalla, niin voidaan kuvitella, että ne muut rivit, mitkä on numeroita, niin ne on okei. Mutta tässä ohjelmassa ei voi sellaista viallista riviä lähteä mitenkään korjaamaan, koska ei tiedä, että mikä sen viallisen rivin merkitys on. Jos se jätettäisiin noteeraamatta, niin kuin se jätti äsken ne numerot noteeraamatta, niin siitä voisi ihan jotain tosi pahaa pois, se toimii totaalisen väärin se ohjelma. Eli on paljon turvallisempaa sanoa, että tämä ohjelma ei toimi. Esimerkiksi äskenkin olisi ollut turvallisempaa, että se Avki tai Perli olisi sanonut meille, että tässä tiedostossa on jotakin väärin, en laske sulle mitään, kun et se laski mulle väärän tuloksen. Eli sikäli tämä on niin kuin turvallista, että niin kauan kuin tämä ohjelma ei ole syntaktisesti oikein, niin se ei käänny meille. Eli nythän se sanoo meille, että rivillä 10, sarakkeessa 29 on jotakin, mitä ei tunneta, eli retsanaa ei tunneta, ja siksi meidän piti kirjoittaa se sillä tavalla, kun se on siinä kirjastossa sovittu se kirjoittaminen, ja sitten se toimi. Eli tämä on turvallisempi tapa, että se on pilalla heti, jos siinä on yksikin kirjoitusvirhe. Erinomainen kysymys, millä sinne heitetään karkkia sinne asti. Uudelleen ohjatkaas. Joo, eli tämä on hieno työkalu tämmöinen, mikä näyttää sitä dataa heksana. Käyttäkää semmoista. En sano, että se on pakollinen, mutta käyttäkää semmoista. Se on hyvä vekotin siellä ohjeessa, on, miten tätä käytetään. Palataan asiaan. Elikkä mennään sinne demoihin. Katsotaan ne demotehtävät, että mitä siellä pitäisi ensi kerran tehdä. Olette toivottavasti vähän nyt lukenut sitä. Jaettiin siellä. Eli nyt kun palautatte niitä demotehtäviä, ne demotehtävät palautetaan sillä nettidemo www:llä, johon pääsette klikkaamalla. Osa kokeilikin sitä demoa nollassa. Se kiertää Korpin kautta samalla tavalla, kun se Timikin kysyy, että se kysyy itse asiassa Korpilta, että mikä on tämän tyypin käyttäjätunnus. Vähän samanlainen logiikka, mutta ei ihan niin turvallinen kuin pankkijutskissa. Se Korpilta kysyy, että mikä on tämän käyttäjätunnus, ja nyt se kysyy Korpilta, että mikä on tämän kaverin käyttäjätunnus. Ja nyt minä Korpissa hyväksyn, että tämän saa antaa tämän tunnuksen tuolle ohjelmalle, tässä tapauksessa sille DemoVV-ohjelmalle. Ja toinen, mille te saatte antaa, niin on se Tim. Jos täällä lukee jotakin muuta, niin älkää nyt ihmeessä semmoiselle antako sitä tunnusta. Demo kerran numero, tällä kertaa se ensimmäinen oikea on demo ykkönen, ja sitten tähän teidän pitäisi hakea niitä tiedostoja, mitä te olette tehnyt. Eli mä voisin esimerkiksi hakea sen äskösen numerotehtävän tänne, vaikka se ei olekaan oikea vastaus, niin laittaa tuohon, ja se on vaikka tehtävän 4 vastaus, ja annan siitä itselleni yhden pisteen, kun oli niin hyvin tehty ja hyvin pelittää kommentiksi, ja sitten voitte laittaa enempi siihen, tai jos haluatte olla varmoja, niin lähettää sen siinä yksitellen. Jos se oli viallinen, niin kuin tuolla, niin voitte sitten poistaa sen sieltä, ettei sinne jää muuta kuin ne, mitä tulee. Ja sitten laskekaa nämä pisteet, mitä tästä tulee, että tästä ei tule 30 tai 700, niin kuin joillakin tulee, kun siellä esimerkiksi se Ville, mitä kohta katsotaan, niin se antaa kymmeninä niitä pisteitä, niin sitä äkkiä kertuu iso määrä, eli meillä periaatteessa maksimi, mitä te voitte kerätä, on se 8. Okei, eli silleen palautatte ne. Tämä kuva tässä yrittää näyttää nyt siltä, että miltä teillä pitäisi tuo tämä kohta tietyssä mielessä näyttää sitten, kun olette siihen laittanut paljon niitä palautuksia. Eli esimerkiksi nyt se taunotehtävä palautetaan silleen, että tehtävän nimeksi annetaan T1 ja Ville-tehtävä palautetaan niin, että annetaan sen nimeksi Ville 1, V1, ja Guru-tehtävät palautetaan sitten sillä tavalla, että G-kirjaa alkuun. Ja jos teillä on useampi tehtävä samassa vastauksessa, niin silloin te voitte sanoa vaikka näin, että tässä on ykkös- ja kakkostehtävän vastaus samassa, ja silloin siitä voi tulla enempi kuin se yksi piste. Okei, mitä ne meidän tehtävät oli? Taunulla teidän pitäisi tehdä nytten tässä kaksi ohjelmaa, käännä taulukko päinvastaiseen järjestykseen ja vaihda joka toinen alkio keskenään. Siinä on teille sitä taunun käyttöohjeita, eilen vähän katsottiinkin miten se menee. Se taulu ei näy siinä automaattisesti, koska se sama kuin videot, niin se rassaa aika paljon sitä selainta, eli pidetään piilossa siihen asti, kunnes sitä tarvitaan. Jos joka toinen alkio vaihtaa paikkaansa, niin eikö 1, 2, 3, 4 ole 3, 4? Jaa. En mä ihan noin saa, mutta semmoisen mä voisin kuvitella, että joku voisi ajatella tätä näin, että ensin vaihtaa ykkönen ja kakkonen paikkaansa ja sitten sen jälkeen vaihtaa ne paikkaansa, eli sitten kolmonen ja ykkönen vaihtaisi paikkaansa ja silloin se ykkönen olisi viimeisenä. Silleen mä voisin kuvitella, että jos on joka toinen niitä mennessä vaihtelisi, mutta en mä keksi, millä sen kolmosen saisi ekaksi. Joo, mutta tässä nyt on annettu mallit, mitä sillä tarkoitetaan, eli nämä vaihtaa ensin paikkansa, mennään kahteen seuraavaan, ne vaihtaa paikkansa, jos niitä on enempi, ne mennään kahteen seuraavaan, ne vaihtaa paikkansa. Se on tuossa tehtävässä ideana. No niin, eli miten sitä taunoa käytettiin, avaatte sen taunon. Ja mä en muistanut katsoa, miksi tässä mun näytössä haluaa se tauno valua tuonne, tai tämä ohjelma-alue haluaa valua tänne alas. Mutta idis, miksi se koko tauno on tehty, niin on se, että tällä te voitte tehdä sen ohjelman ymmärtämättä ohjelmoinnista yhtään mitään. Ja leikitäänpäs nyt, että mä olisin tekemässä vähän simppelimpiä ohjelmaa, eli mulla olisi vaikka tilanne, että mulla on kaksi muuttujaa A, jonka arvo on vaikkapa 22, ja mulla olisi toinen muuttuja B, mitä muuttujat on, niin katsotaan niitä ensi viikolla tarkemmin. Teille riittää tähän asti, että muuttujat on laatikoita, mihin voi kirjoittaa yhden arvon kerralla. Eli mulla on kaksi muuttujaa. Nyt jos joku sanoisi, että vaihda A ja B arvo keskenään, niin tietystihän tässä ensimmäinen yritys oli, että pistetään A tuonne B:n tilalle, kapom. Muuttujalle olennainen ominaisuus on se, että se voi tallettaa vain yhtä ainutta arvoa kerralla. Eli nyt kun mä siisin tuon A tuonne B:hen, niin mulla ei enää missään jemmassa, mikä se B oli alun perin. Eli jos mä haluaisin oikeasti vaihtaa tuon A ja B keskenään, niin mitä mun pitäisi tehdä? Nyt pilattiin osalta keksimisen ilo, sanottiin täältä, että tee apumuuttuja, eli mulla olisi A ja B:ssä nyt olisi vaikka 55. Noin. Eli ettei kävisi sillä tavalla, kun mä siirrän ton tuonne tai tämän tänne, niin toinen menee pilalle, niin sitä varten tehdään yksi lisämuuttuja, mihin mä jemmaan sen vähäksi aikaa, että mä en hukkaa sitä. Olkoon sen nimi vaikka TMP, niin kuin tilapäinen muuttuja, ja se ei tarvitse välttämättä mitään arvoakaan. Eli nyt mulla on sana ylimääräinen luota, mitä mä voin käyttää hyväkseni. Ja mitä tää tekee teille samalla koko ajan, niin se kirjoittaa teille sitä. No nyt se tuli tähän se ohjelma-alue, hassu. Eli se kirjoittaa koko ajan sitten, että mitä nämä temput, mitä mä tein, sattuisi nyt olemaan C-sarpilla tai Javalla tehtynä. Tältä osin C-sarppi ja Java on tasan identtisiä kieliä. Eli tämä, mitä mä tähän asti olen tehnyt, niin se olisi tuommoinen. Mutta tätä te ei tarvitse aluksi tuijottaa ollenkaan. Sitten voitte katsoa sitä, kun opitte katsomaan, että miltä sitä samaa näyttää sillä ohjelmointikielellä. No niin, nyt kun mä haluan vaihtaa ne keskenään, niin nyt kertokaas mulle sitten, että mitä mun pitää tehdä. Mitä mä teen ensiksi. Siirretään A-arvo temppiin. Noin. Pikkasen vähällä saa karkkia. B-arvo A. Tämä käy kalliiksi. Mistä? Nyt oli vähän väärin mitoitettu. Temppi siirretään B:hen noin. Eli lähdettiin siitä, että A oli 22. Ja nyt kun ollaan pelattu homma loppuun, niin A on 55 ja B on 22. Eli tällä te voitte harjoitella algoritmeja. Koska se algoritmi on teille, eli mikä on se toimenpidesarjat, että saatte jotakin tehtyä. Se on se, mikä siinä ohjelmoinnissa on se kaikesta työlään asia. Ja mikä teille on työlaa asia, niin todennäköisesti vaikka kukaan sitä osannut tehdä, kun olisi annettu sille pelikortit ja teettää asia. Joo. Ei sillä ole mitään väliä sitten, kun ohjelma loppuu, niin nämä syödään nämä muuttujat pois. Että ei sitä kannata sieltä yrittää hävittää, koska nyt jos meidän ohjelma jatkuisi tästä, niin se voisi jatkua vaikka sillä tavalla, että me tulostetaan A ja B. Ja ei välitetä yhtään mitään sitä muuttujasta, ylimääräistä muuttujasta. No niin, mutta nyt teidän tehtävä Tauno 1. Vaihtakaa taulukko päivässä sen järjestykseen. Eli nyt teidän pitää saada semmoinen ohjelma tehtyä, millä tämä ensimmäinen menee tuonne viimeiseksi ja tuo menee tuonne noin. Ja siinä saatte keksiä samaa asiaa uudestaan. Ja sitten kun olette kirjoittanut sen, niin voitte katsoa, että minkälaisen ohjelman se teille kirjoitti. Sitten voitte ajaa sen ohjelman. Nyt tämä ajaminen ei ole kovin mielekästä tällä kertaa, koska tuo mun ohjelma ei tehnyt mitään sille taulukolle niin kuin sen piti tehdä, eli lähtötilanteessa se taulukko oli tuon näköinen ja me odotettiin, että taulukosta olisi pitänyt tuon näköinen, mutta ei se semmoinen tullut, koska mä en sitä taulukolle tehnyt tuossa mitään. Mutta raahailette sinne sitten jollakin tavalla niitä alkeita tuonne taulukkoon, niin saatte sen taulukonkin muuttumaan täällä. Ja näette sitten, että mitä on sanoo C-sharp tai java-kielellä, että taulukon paikkaan kaksi otetaan A, niin näette tuosta, että mikä se syntaksi siihen on. Ja sitten kun mennään joskus 3-4 viikon päästä taulukoihin, niin se ei tule niin hirveänä yllätyksenä, kun se tulee kaikille niille, joille aloitetaan suoraan, että taulukkoon muuten kirjoitetaan tuolla tavalla ja tjö, ja sitten siinä on 3 uutta asiaa kerrallaan ja sitten itkettää. Eli yritetään pehmettää tätä asiaa, että te olette taulukoiden kanssa jo tuttuja kauan ennen kuin me tullaan ohjelmoinnissa siihen taulukon kohdalle. Ja voitte sitten itse yrittää täältä miettiä, että mistä on kyse. Okei, eli silleen teette ne taunutehtävät. Ja Taunoa pidän sen verran tärkeänä, että ne taunotehtävät on automaattisesti pakollisia tehtäviä kaikille. Viime vuonna oli yksi opiskelija, joka siinä pari viikkoa tenttiä manaili, että hän ei ymmärrä taulukosta yhtään mitään. Mä kysyin, että oletko tehnyt taunotehtävät? Sanoin, että ei. Mä istutin sen siihen 2 tunnin ajaksien pääteohjauksessa ja sanoin, että nyt teet ne kaikki kurssin taunotehtävät ja sitten se sai täydet siitä kurssin taulukotehtävän osasta. Mutta se oli välttänyt ne taunotehtävät, vaikka ne oli pakollisia, ja sitten se ei sitten ymmärtänyt siellä mitään. Kannattaa tehdä. Ville on turkulaisten keksintö, eli Villellä ja Taunolla on erilainen rooli. Tauno on tuommoinen, missä itse ollaan aktiivisia. Ville on mun mielestä semmoinen, missä ollaan jonkun verran passiivisia, eli Ville kyselee teiltä asioita. Niissä alkuperäisissä Ville-kysymyksissä ei hirveästi pääse itse tekemään. Ville lähtee käyntiin tuosta, kun menette tuohon, niin ensimmäisen kerran, kun menette, niin menette tuosta sisään, ja sitten kun olette joskus päässyt sisään sinne, niin sitten muistaakseni käyttö muilla kerroilla. Katsotaan, kuinka tässä nyt käy tuossa kohti. Jostain syystä se meni tämmöiseen paikkaan. Rekisteröi itsesi kurssille. Okei. Okay. Sitten hakakirjaantuminen. Ja tässä olkaa tarkkana, että jos tämä sattuu olemaan englanniksi, niin ette ota sieltä University of Applied Sciences, mikä on AMK, vaan olette tarkkana, että jos tämä tulee englanniksi tämä kysymys, niin valkkaatte sieltä oikeasti sitten yliopisto Jyväskylän, eikä sitä toista. Kanssii muistaa tähän, niin se ei kysy mulla uutta kertaa sitä. Mennään sinne. Mä en pääse ihan saman näköisenä, koska mä oon täällä opettajana. Pääsinköhän mä täältä kirjaudun opiskelijana. Nyt se on ehkä saman näköisenä kuin teillä, mutta mulla on niitä vanhoja kursseja täällä. Eli mä oon joutunut täältä ottamaan, että käytetään tätä syksyn C-sharp-kurssia tuo. Teillä ei periaatteessa pitäisi olla, mutta kuin tuo yksi kurssi. Eli sit se Ville on tämän näköinen, aika eri värinen kuin viime vuonna, mutta nyt se on tämän värinen. Eli se on tämän näköinen. Siinä on näitä eri tehtäväkertoja ja sitten meillä lukee, että mitkä tehtävät teette. Eka kerran pääsette helpolla. Mennään tuohon vaikka seuraavan kerran esimerkkiin, koska tämä on mielekkäämpi, niin näette, minkälaisia tehtäviä siinä Villessä on. Vaikkapa muuttujien alustus ja tulostus. Me oikeastaan äsken harjoiteltiin itse muuttujien alustusta tuossa. Mitenköhän tämä nyt sitten toimii? pistetään tuo piiloon, niin meillä jää enempi aikaa tilaa tuohon ruutuun. Pystyykö tuota millään siirtämään? Eikö tässä ole mitään, mistä voi ottaa kiinni? Tuosta. Tuosta sen näköjään saa sen. Sitten kun olette lukenut sen, mitä siinä on, niin pistäkää se piiloon, että saatte enemmän tuohon työskentelyaluetta mukaan. Eli tämä toimii, tämä Ville, pitkälle sillä tavalla, että teillä on yleensä tässä Villessä joku valmis ohjelma, ja teidän pitää sitten oppia ymmärtämään, mitä siinä tapahtuu siinä ohjelmassa. Ja vaikka ei me tätä syntaksia olla käytykään vielä läpi, mitä näissä esimerkkeissä tarvitaan, niin aika pitkälle sitä pystyy omin päin arvaamaan. Eli lähdetään tuosta menemään näitä kysymyksiä leikisti. Eli minkä tyyppisiä muuttuja merkitään Javassa tunnisteella int? Jos täällä lukee Javassa, niin ajatelkaa siinä kohti, että ne kysymys on C-sharpissa. Ne on ihan samanlaisia kielet siinä kohti. Että älkää siitä kohti nostako maitoa, jos siinä on erilaisia. Ja se oli kurssiavain, mulla luki tossa, OHJ1. OHJ1, niin kuin Jyväskylä JK ja sitten C-sharppikurssi 14. Mutta siitä huolimatta se kysyy Javassa tossa. Mä katon, jos mä jaksan niitä vaihella siellä. Okei. Et jaksa mennä katsomaan. Kirjoittakaa joku tuohon luentoseinälle. Kirjoittakaa joku tuohon se, niin se jää tuonne toiseen sivun näköiselle. Ei kukaan kirjoittanut sitä. Pidetäänkö kurssissa, demoissa, ohjauksessa syyslomaa tai muuta taukoa? Ei. Tämä alkoi jo liian myöhään syyskuun puolessa välissä melkein. Eli kokonaislukutyyppisiä vastaatte siihen. Se onnittelee teitä, että hienosti menee. Sitten seuraava kysymys. Ja tässä se näyttää, kun se liikkuu, eli nyt se näyttää tuossa, että mitä näiden muuttujien arvot on. Eli se suoritti tuolta tuon lauseen A on 3, ja nyt se näyttää, että A on 3. Mä teen seuraavan, minkä muuttujan C saa arvokseen tuossa sijoituksessa. No nyt luntataan tuolta, että A on tällä hetkellä 3. Sitten kun se kerrotaan se A 2, nyt otetaan laskukone ja suoritetaan laskutoimitus, 3 × 2 on 6, ja sitten arvellaan, että C saa sitten arvokseen 6, hienosti meni ja niin edespäin. Eli näin teette noita Ville-tehtäviä. Ja sitten se Ville antaa teille jonkun 20 pistettä ja otatte sen maksimin sieltä, mitä sieltä tehtäväkerralta oli mahdollista saada ja skaalaatte sen sillä tavalla, että se on välillä 0,1 oleva samanlainen luku. Eli jos puolet saatte oikein niistä Ville-tehtävistä, niin laitatte 0,5 sinne meidän demoihin, kun palautatte. Mutta se on silleen hyvä, että se jaksaa teiltä kysellä tätä niin kauan, kun te jaksatte vastailla. Minkälainen tekstitiedosto laitetaan? Elikkä, okei, nytten tuohon vaikka, mitäs mun ohjeessa luki. Ohjeessa luki Ville-tehtävien palauttaminen. Kirjoita tiedosto ville.txt, elikkä otetaan mikä tahansa tekstieditori. Ja kirjoitetaan sillä tiedosto ville.txt, vaikka mä näen täällä Notepad++. Ja sitten teidän piti kirjoittaa, mitä opin, niin opin, että 2 × 3 on 6. Noin. Ja sitten menette sinne nettidemo VV:hen, ja missä se mulla olikaan, ja sitten palautatte sieltä sen. Palautatte sen ville.txt, ja se oli tehtävä Ville 1, josta yhden pisteen anna itselle, niin oli niin hieno vastaus. Ja silleen, että kirjoitatte tiedosto, mihin semmoinen pikkuinen oppimispäiväkirja, että mitä teille oli sitä tällä kertaa hyötyä tuosta asiasta. Se ensimmäisen kerran Ville-tehtävät opettaa vaan sen Villen käyttöön, että ne ei ole ehkä vielä niin hyödyllisiä. Komentorivi, eli nyt mä eilen aloitin sen, että opetellaan sitä komentoriviä vähän käyttämään. Nyt teidän pitäisi pääteohjauksessa tehdä tämä harjoittelu ja mikä tämän idea on, niin tämän yksi idea on se, että mikä on komentorivin yksi hyöty muihin vehkeisiin, nähän on se, että te voitte suunnata sillä komentorivillä olevia tapahtumia toiseen paikkaan. Eli esimerkiksi nyt mulla on täällä jo kaksi tiedostoa täällä mun hakemistossa. Jos mä tämän tuloksen, mitä tästä DIRristä tuli, haluaisin lähettää kaverille jollakin tavalla, niin yksi tapa mulla olisi tehdä se, että mä otan tämän komennon ja sanon, että tämän komennon tulos suunnataan nyt tiedostoon vaikkapa dir.txt. Näytössä ei näy sulla yhtään mitään, koska kaikki se, mikä olisi siihen näyttöön tullut, kipittikin mennä sinne tiedostoon d.txt, jossa nyt, jos mä tulostan sen sisällön, niin on tuo asia tai katon sitä sisältöä jollakin tekstieditorilla, niin se on siellä. Eli te saatte ihan eri tasolla niin kuin jatkojalostettavaksi sitä dataa, mitä te olette käsitellyt, kuin jossakin kuvapohjaisessa asiassa. Mitä te teette sillä kuvapohjaisessa asiassa? Te otatte ruutukaappauksen ja lähetätte semmoisen kikaisen tiedoston kaverille, että kato mitä tuossa on. Ja sitten sen kännykän sähköposti on tukossa. Ja tästä voitte leikata vielä ylimääräiset pois, että jotakin ei kiinnosta nuo, niin te voitte leikata nämä helposti pois ennen kuin lähetätte. Okei, eli tuota asiaa on tarkoitus opetella siinä komentorivijutussa. Tiedoston kirjoittaminen. Tässä on tarkoitus opetella, että osaatteko te käyttää sitä editoria. Eli otatte ajan kauaksi, teillä menee tämän homman tekemiseen. Siellä on parhaat jossakin 45 sekunnin kieppeissä ollut, mitä on päässyt, ja sitten jotkut on saanut 70 minuuttia lukattua tästä tehtävästä. Että siitä näette, mitä voi olla ihmisten ero tehdä samaa asiaa. Ja jos mä olisin työnantaja, niin arvatkaa, kun mä maattasin töihin. Se, joka käyttää hiirtä 7 minuuttia, vai sen, joka koskematta kertaakaan hiireen, tekee sen 45 sekuntia. Eli miettikää, onko teillä mahdollisuutta parantaa sitä työskentelyä, mikä teillä on. Työkalujen asennus. Työkaluista me ei olla hirveästi vielä puhuttu. Eli työkalut, mitä me kurssilla tarvitaan, niin senhän löydätte aina, kun menette tuonne kotiin. Ja siellä meillä on tämä linkki, että kurssilla käytettävät työkalut, joista ensimmäinen on se joku editori. En sano mikään niistä on paras, kun se on pelkkä tappelu. Sitten kehitystyökalut, joista nyt tässä kohti menee viiva. Eli kokeilin voisin saman tien katsoa taas tätä Wikin toimintaa, eli muokataan tätä sivua ja laitetaan tuohon, että Windows 7 ja Windows 8. Mä kokeilin, että se toimii. Löysin yhden vanhan Windows 7-koneen ja se toimii ihan näillä ohjeilla nätisti siellä. Eli tuo voidaan ottaa pois sieltä. Noin, ja tallennetaan se sivu. Eli sitten, kun me ruvetaan ihan tosissaan kirjoittamaan näitä ohjelmia, niin ne rupeaa kuitenkin käymään vähän köyhäksi nuo tuommoiset editorit, niin kuin se Notepad++ ja niin edespäin. Ja sen takia me halutaan jotain fiksumpia vehkeitä, kuten esimerkiksi tämä Visual Studio, missä sitten kun me ruvetaan näitä asioita kirjoittamaan, niin niitä saadaan kirjoitettua tällä tavalla, että mä kirjoitan tuohon vaan vähän Physics Object ja valkkaan sen. Eli kun mä näytän kohta teille Aliceen, niin jonkun mielestä se Alice voi olla hieno, kun siihen ei tarvitse kirjoittaa mitään, mutta oikeasti näissä nykyeditoreissa tarvitsee erittäin vähän kirjoittaa, koska ne tietää lähes koko ajan, että mitä me ollaan tekemässä. Mitä sitten nämä ihan puhtaat tekstieditorit ei niin hyvin tiedä. Ja sitten nämä näyttää muuten koko ajan, jos tulee syntaksivirhe. Eli nyt jos mä yritän tuohon kirjoittaa XX, niin se on syntaksivirhe tässä kielessä. Kun minä olin pieni ja aloitin opiskelut, niin täällä oli sinne Univac 1100-kone, missä oli 50 päätettä kiinni. Kaikki teki yhtä aikaa koneella, jonka teho vastaa suurin piirtein teidän nykyistä kännykkää. Eli ajatelkaa, että sinne lyötäisiin 50 käyttäjää yhteen kännykkään. Tämän mittaisen Pascal-ohjelman, kun sille antoi käännettäväksi, niin sillä meni 15 minuuttia, kun se sitä yritti kääntää, että onko tämä rivi oikein, onko tämä rivi oikein. Ja sitten se tulosti paperille, että sulla puuttuu puoli piste jostakin kohti. Niin. Ajatelkaa mikä ero, että heti kun mä kirjoitan väärin, niin teillä on punaisella alleviivattuna nämä viat. Eli nämä on hienoja vehkeitä, nämä nykytyökalut. Mä en näistä luopus mistään hinnasta. Eli ne, joilla on Windows, niin asentelee sen. Ne, joilla on Mac tai Linux, niin voivat yrittää. Täältä löytyikin näköjään tämmöinen ohje, että miten käytetään tuommoista Xamarin Studiota, joka on tavallaan toisen porukan vastike tuolle Visual Studiolle. Tai Linuxissa tuommoista MonoDevelop-nimistä työkalua, mutta en takaa niistä toiminnasta. Se oli yksi mahdollisuus ja toinen mahdollisuus on tuo virtuaalikone, eli sinne Maciin tai Linuxiin. asentaa virtuaalikone, eli yhdessä ikkunassa ajaa sitten sitä Windowsia. Eli tuossa Windows-väki menee tuosta, ja sieltä menee niillä ohjeilla. Tuo DreamSpark-tunnus pitäisi olla teille tullut sähköpostissa kaikille, jotka kurssille oli ilmoittautunut eilen kello 12 mennessä. Jolle ei ole tullut se, niin lähettäkää osoitteeseen pcsupport-agmiao.jufi, lukee mikroluokkien seinällä, lähettäkää sinne selkeästi oma sähköpostiosoitteen ja sanokaa, että en ole saanut DreamSpark-tunnusta. Tai voitte rakennella itse tunnukset MS Live, niistä samoja, mitä Windows-foneissa käyttää niiden kautta, ja saada sieltä se. Ja sitten haette sieltä tuon, ja vakuutan, että kurssin vaikea asia on saada Microsoftin sivulta ladattua jotakin. Sen kun olette saanut toimimaan, niin sen jälkeen loppu on helppoa. Mä en tiedä, miten joku voi saada yksinkertaisesta asiasta niin monimutkaista, mutta niin se vaan on. Okei, eli se yksi teidän demotehtävä on sitten se, saada ne työkalut aseneltua sinne. Tuossa muuten lukee väärin, tuossa pitää muuten lukea 2013. Me mennään suoraan sinne, jätetään tuo väliin. Ja sitten kokeilette, että saatte sen ensimmäisen tehtyä. Tehtävä 4 on oikeastaan aika pitkälle se sama, mitä mä äsken tein sen 15 väärin laskejutun kanssa, eli pohditaan, miten se tieto on tallennettu sinne. Tämä pitäisi olla ihan tehtävissä, että tämä ei ole mitään salakirjoitusta, eli tuo pittijono, niin se on joku kirjain siellä koneessa. Ja tämä on ihan elävää elämää. Erityisesti lerppu, mä en tiedä, tuosta ikinä nähnyt semmoisia ennen kovalevyjä olleita, niin sinä aikakautena, niin ne ei kovin kauan kestänyt, ja ne ihmiset tuli aina sitten lerpun kanssa, että mun harkkatyö on tuossa, ja sitten se ei lukenut sitä, ja sitten sieltä sitten, kun oikein kaivelin, saattoi saada näin pitteenä luettua se ja kaivettua se harkkatyön esille. Et sitä tuli kyllä aika paljon harjoiteltua. Sitten ihan tehdä tätä Hello World-ohjelmaa, teette ohjelma, mikä tulostaa teidän oman nimeen. Voitte toki kokeilla niitä suoraan tällä meidän Timilläkin, niin jos ette saa mitään työkalua toimimaan, niin totta kai voitte tällä kokeilla ensimmäiset ohjelmat tehdä ja katsoa, että toimiiko ne. Että sen enempää teidän ei tarvitse asentaa, mutta koittakaa ne saada myös toimimaan sen oikean asennuksen kautta. Mutta saatte palauttaa nämä pikkudemotehtävät tuolla tavalla. Ja sitten lumiukolle lisätä silmät, ja sitä varten tarvitaan sitä huipputeknistä välinettä, eli sitä kynää. Piirrätte paperille, että missä kohti ne lumiukon silmät on, että saatte laskettua ne koordinaatit, mihin ne pitää piirtää. Tuo ihan tuommoinen pähkäilytehtävä, kurssi alkukysely, osa jo vastasikin, vielä on paljon vastaamatta. Vastatkaa sinne ja palauttakaa yksi tiedosto, missä on kysymys opettajalle, ja sitten mä vastaan niihin kuin ehin, niihin mitkä oli tullut sunnuntaina puoleen päivään mennessä, niin sinne mä vastasinkin jo vastauksia, kysymyksiä ja vastauksia, eli niihin kysymyksiin mä vastasin tänne jo, että onko matematiikka välttämätöntä ohjelmoinnin kannalta. Ei täysin välttämätöntä, mutta kyllä se hirveästi auttaa, koska ohjelmointi on matemaatikkojen tekemään, niin se niiden ajatusmaailma väistämättä paistaa siinä läpi itse. Mutta on ollut erittäin hyviä humanistejakin kursseilla, monet jopa parhaista on ollut humanisteja, liikuntaporukkaa tai muuta, että ei se ole sidottu sinne. En tiedä. Kokeilkaa, kuka on sen verran mäkkikuru, että kokeilee ensiksi, että toimiko se näin mäkkihomma ja sitten kertoo muille. Mulla ei ole mäkkiä, enkä...
Miten pystyy testaamaan?
Kun tuo Hello Worldin saa toimimaan, niin se on aika hyvällä mallilla, jos sen saa kirjoitettua ja käännettyä. Joo.
Olisiko tuo Visual Studio?
Joo, viime luennon yksi viimeisimpiä kysymyksiä, että pakotetaanko yliopistolla ei-vapaiden ohjelmien käyttämiseen. Nyt pitää muistaa, että meillä on erinäköisiä asioita. Meillä on vapaita ohjelmia, meillä on open source, Ja muistakaa, open source ei missään tapauksessa tarkoita välttämättä ilmasta. Sitten meillä voi olla erinäköisten tahojen tekemiä ohjelmia, jotka eivät ole vapaita, eivätkä ole open source, mutta voisi olla silti ilmaisia. Ja nyt Microsoft on esimerkiksi eri tavalla kuin 90-luvulla niin tullut kuorestaan ulos ja ymmärtänyt, että jos ei se anna näitä työkalujansa ihmisille käyttöön, niin ei niitä kukaan käytäkään. Eli Microsoftilla on hyvin hyvät systeemit opiskelijoiden ja aloittavien yritysten käyttöön. Eli opiskelijat saa ilmaiseksi kaikki niiden 10 000 maksavat työkalutkin opiskeluajaksi. Ja aloittavat yritykset niin kauan aikaa, kun niiden liikevaihto oli se alle 1 000 000 euroa vuodessa, niin saavat 3 vuoden ajaksi 10 vuodessa tai jotakin ne työkalut. Eli käytännössä ne niin kuin on erittäin halpoja. Ja sanotaan mitä sanotaan, että jos siellä on joku kiinteä taho oikeasti ylläpitämässä jotain asiaa, niin sitä ylläpidetään monesti paremmin kuin silloin, kun siellä on joku satunnainen jengi. Toki itse Linux on aika hyvä järjestelmä, mutta siinäkin on hirveä tappelu, että mikä grafiikkarajapinta siellä on käytössä ja muuta, ja mikä jakelu on. Ja, et siinäkin, jos ne olisivat yhtään fiksuja, niin ne olisivat maailman ykkösiä, kun ne olisivat keskittänyt voimansa yhteen ainoaseen. Mutta missään tapauksessa en pakota koskaan mihinkään maksulliseen työkalun käyttämiseen, vaan kaikki, mitä mä pyydän teitä käyttämään, on aina teidän opiskeluajaksi ilmaiseksi saatavia. Kai Dreamworkista saa Win 7. En henkkohtaisesti missään tapauksessa laittaisi enää Windows 7, koska Windows 8 on kaikista ominaisuuksista parempi. Tässäkin koneessa on Windows 8. Näkyykö se jollekin, että tämä on Windows 8? Eli haittaako jonkun elämää, että tämä on Windows 8 nytten? Tässä vaan toimii kaikki paremmin kuin Windows 7. Se, että jos sinne nyt jostakin käsittämättä syystä erehtyy painamaan nappia, millä joutuu tänne puolelle, niin okei. Ei tässä ole mitään järkeä työpöydässä, siitä mä oon samaa mieltä, mutta ei käytä koskaan sitä, ei mene sinne. Ensimmäisenä hommana on laittaa Windows 8 ja asentaa tästä vaikka tämän Classic Cellin, niin se näyttää jopa paremmalta kuin se entinen, toimii jopa paremmin kuin se entinen. Siinä on monia hyviä ominaisuuksia, se on nopeampi ja monta asiaa valmiina, että minusta ei ole mitään järkeä laittaa enää Windows 7 koneeseen. Ohjelmat taitaa olla ilmaisia opiskelun loppuun asti. Joo, teillä on jonkunnäköiset lisenssit siellä. Ja sitten tosissaan, kun lopetatte opiskelu ja perustatte sen firman, niin sitten se olisi joku kymppi, että käytännössä ne on ilmaisia. No niin, kohta tulee kiire. Eli olin siellä demossa. Alkukysely, harkkatyöt. Ali, se meinasi jäädä tuolta väliin. Jotkut manailikin sitä, että tuo Alisen lataaminen kestää kauan, ja niin näytti olevan, että mä en ollut kokeillutkaan sitä kolmosaliseen koskaan, että ne on onnistunut jollakin saamaan aikaiseksi nyt valtavan paljon isompi kuin se Alise 2. Että tehkää vaan, jos haluatte, niin ottakaa se Alise 2, koska sillä ei meille kurssille ole hirveästi käyttöä. Tämän idea on siinä, että tässä näytetään, että se ohjelmointi voi olla erilaista kuin miltä se tämän kurssin aikana näyttää. Mistä mä sen Alisen löydän, muistaakseni työpöydälle laitoin sen tuonne noin. Eli minkälainen se Alise on, niin joissakin Jenkki-yliopistossa käytetään niin ohjelmointi ykkösellä, se ohjelmointi opetellaan pelkästään tämän kanssa. Ja totta kai ne väittää, että siinä tulee hyviä tuloksia. En osaa sanoa, kun en ole kokeillut. Se lähtee käyntiin se uusi Alise tämän näköisenä. Se kakkosalise on silleen kätevämpi, että siinä voi tilata heti sen tutoriaalin ja sitten vaikka sammuttaa sen tutoriaalin, niin siihen saa jonkunlaisen maiseman valmiiksi, missä voi jo heti tehdä jotakin. Mutta tehdään nyt vaikka Alisella semmoinen ohjelma, missä on tyttöparka ja sitten sen kimppuun käy sieltä joku ilkeä otus ja sitten apina tulee sitä pelastamaan. Eli tässä tämä ohjelma olisi ajotilassa ja sitten täällä on window alla on mahdollisuus valita teille 2 näkymää, joko editointi tai tämmöinen skene-näkymä. Mennään hetkeksi sinne skene-näkymään, että saadaan se meidän tyttö sinne. Eli otetaan täältä tämä tyttö, otetaan aikuinen, niin ei tule valittamista. Aikuinen ja minkälaiset koltut sille laitetaan vaikka tuonne jakkupuku, sininen jakkupuku. Ja sitten se on ihan hyvä. hyvä, siinä ei muokata sitä se enempää. Olkoon se nimi nyt vaikka Liisa, on hyvä nimi. Noin. Siinä meillä on Liisa, laitetaan se seisomaan. Mä en tiedä, miten sen saisi vähän. Siinä se Liisa seisoo. No niin, sitten täällä on ilkeä Aliani. Laitetaan se vaikka tuonne noin seisomaan. Noin. Ja me nyt voitaisiin vähän tehdä sitä ohjelmaa jo, mutta nyt kun mä oon täällä skeneen puolella, niin otetaan ne muutkin heput tänne mukaan. Eli otetaan tuolta sitten, otetaan iso paha susi, on tuossa kivan näköinen. Se tulee tuolta takaa vasemmalta pelastamaan Aliseen ja sitten otetaan vielä se apina sieltä. Se tulee tuolta kaukaa, se huomaa, että Alise on pulassa ja tulee sitä pelastamaan. Noin. No niin, sitten me ollaan tyytyväinen siihen maisemaan, mikä tehtiin. Sitten laitetaan täältä kooditilaa päälle. Ja nyt mä äskeisellä Visual Studiolla näytin, että mä kirjoitan sinne vähän sen, mutta oikeasti mun ei tarvinnut kirjoittaa paljon, koska ne komennot pöksähti sitä esiin. Tämän ero on siinä, että tässä me ei tarvitse yhtään kirjoittaa. Eli nyt jos mä haluaisin vaikkapa, että tuo alieni hyökkää tuolta Liisan kimppuun, niin mä valkkaan sieltä tuo alieni. Täältä näkyy, mitä temppuja se osaa tehdä. Mä sanon silleen, että tulehan tuonne Liisan luokse ja sitten se käy vaikka sen Liisan vasemman nilkan kimppuun. Mitä se tekee? Sillä kestää pari sekuntia sieltä, kun se sinne kipittää tulla. Ja sitten se tulee vaikka sillä tavalla, että se tulee lähteä ja tulee sille ystävällisesti. Minkälainen ohjelma me saatiin aikaiseksi, nyt me saatiin, että sieltä se kipittää sen Alisen, miksi se tullut nilkan kimppuun. No, ei se mitään. No, mitäs Alise siitä, kun se otus käy kimppuun, niin Alisehan siitä sitten tietysti pyörähtää, kaatuu. Eli pistetään tuosta pyörähtää ja paljonko se pyörähtää, niin oikeille vaikka puolikieppiä. Minkälainen me nyt saatiin. Ei hitse, nyt se rupesi tyylaamaan se otuksen kanssa. En mä sitä halunnut roskiin tuo. Roskin tuo komento sitä kokonaan, eli se pitääkin olla, mikähän se oli, se oli joku roll tai semmoinen, tuolla roll, se oli. Siellä Alise kakkosessa, siellä on puita siinä, jos otatte sen luistelujutun, niin siinä on puita ja se luistelija, niin osa puista on semmoisia, että ne rollilla pyörii näinpä ja osa menee rollilla näinpä, että sen takia mä en tiennyt kummin se menee. No niin, nyt se Alise, kun tuo otus tulee kimppuun, niin sen jälkeen Alise puolikieppaa menee ympäri. Noi. Ei, meni vähän liikaa. Laitetaankin varttikierrosta menemään se ympäri, niin nyt kun otus käy kimppuun, niin Alise parka kaatuu siitä. Ja apinahan huomaa tilanteen sieltä, eli tuolta apina, jonka nimi on Golden Mankey, niin se tulee Moveto ja käy sitten sen Alianin kimppuun ja mihinkä se hyppää sen niskaan, missä täällä oli niska. Oi, tuolla niskaa hyppää apinat aina ja siltä menee sitten semmoinen 2 sekuntia kanssa tuolta kipitellä ja voitte valita sitä tyyliä. Ja otetaan nyt saman tien, kun ollaan tässä, niin pistetään tuo iso paha susikin tuolta tulemaan Alianin kimppuun ja se käy sitten sen jalakaan kiinni ja olisiko se nopeampi yhtään kuin tuo. Eli nyt kun me ajetaan siitä, niin Alise kaatuu ja sitten apina huomaa tilanteen ja käy tuon kimppuun ja sitten tuo tulee kanssa. Eli voiko laittaa päällekkäin niitä, että se apina lähtisi tulemaan yhtä aikaa sieltä apuun? Laitetaanpa sitä ennen vielä, että kun tuo Aliani tuolta tulee ja on saanut tekosensa tehtyä, niin se siitä sitten pienenee. Eli riisaisi tehdä vaikka sille Alianille tuossa välissä, sit kun se Liisa on kupsahtanut, niin siitä se sitten häpeyksissään menee varttikokoiseksi tuo Aliani. Eli nyt sitten, kun se on mennyt pienemmäksi, niin sitten nuo muut tuolta hykkää kimppuun. Ja kysymys oli se, että voisiko nuo tehdä yhtä aikaa. Niin tässä tämä on niin kuin erinomainen työkalu. Eli otetaan täältä sitten vaan tämmöinen lohko, kun tee yhtä aikaa, raahataankin tämä ison pahan suden ja apinan kipittäminen ja tuon otuksen pieneneminen kaikki tuohon, että teen nämä kaikki yhtä aikaa. Ja nyt ajetaan siitä, niin heti kun Liisa pienenee, niin otus lähtee pienenemään ja nuo yhtä aikaa juos, paitsi kun tuo oli nopeampi tuo susi. Eli tällä tavalla te voitte rakentaa tällä Aliisella niin kuin jonkunlaisen tarina, eli se niiden ohmointi ykkönen, josta kirjoittaa joku tarina tällä Aliisella. Se, että kuinka hyvin...
Se koodi
on tässä. Tässä on periaatteessa se koodi. Siinä lukee, että alieni tulee Liisan kimppuun. Tämä on ihan samanlaista koodia kuin vertaatte. Eli oikeastaan miksi mä näytän tänne on se, että tämä on oikeastaan ihan samaa, mitä me kirjoitetaan sitten ohjelmakoodina itse tuossa. Tässä me ei vaan kirjoiteta tätä koodia. Tai kun me tehtiin taunolla niin tavallaan Tauno kirjoitti meidän puolesta sitä samaa koodia. Et se ohjelman tarkoitus on tuottaa meille sitä koodia. Se, millä me sitä koodia tehdään, tai ohjelmoinnin tarkoitus tuottaa sitä koodia, millä me sitä koodia tuotetaan, niin se on sitten jonkun verran makuasia. Tämä näyttää kauhean kivalta, mutta oikeasti, sit kun me ruvetaan puhumaan ohjelmista, missä on satoja tuhansia rivejä, niin ei tämmöinen visuaalinen esitys ole niin nopea enää käsitellä. Että loppupelissä lähes kaikki ohjelmoijat niin kuin luopuu tämmöisestä visuaalista työkalusta hyvin nopeasti, kun ruvetaan tekemään oikeita koodia. Mutta tämä voi olla ihan jollekin niin kuin hyvä kokemus siinä ensimmäisessä vaiheessa. Kirjoittakaa siihen palautteeseen, että mikä teidän mielestä teille se anti oli. Jollekin se voi olla enempi ja jollekin se voi olla vähempi. No niin, päästetään Liisa siitä kotiin. Sitten, mitä tarkoittaa, kun tämä on B? B tarkoittaa sitä, että se on bonustehtävä. Se on vähän niin kuin ylimääräistä näiden perustehtävien kannalta. Eli nämä perustehtävät on ne ihan pakolliset, mitä kanssa siis tehdään. Ja monesti nämä B-tehtävät, ei tässä kohti vielä, mutta monesti nämä B-tehtävät voi olla semmoisia, jotka ei mene ihan pelkästään olemalla siinä kohti luentomonistusta, missä tänään ollaan menossa, vaan sitä voi joutua pikkasen menemään eteenpäin. Sitten meillä on G niin kuin guru-tehtäviä, jotka tarkoittaa sitä, että ei sillä osaamisella, mikä teillä on tällä hetkellä, ne ole tarkoituskaan niitä osata, vaan ne on niille, jotka tulee kurssille jo entisellä osaamisella ja kokee tylsäksi tuolla Aliisen pelastamisen, niin ne voi sitten harjoitella jotain haastavampia asioita. Nämä gurutehtävät voi olla teille kurssin loppupäässä ihan sitten noita perustehtäviä, mutta näistä ei pidä masentua, jos näitä ei osaa vielä tehdä. Saatte yrittää niitä, mutta älkää itkekö, jos niitä ei osaa tehdä. Toteatte vaan, että mulla on vielä opittavaa. Ja sitten huomaatte kurssin jälkeen, että näitä alkukurssin guruja te pystytte lopuksi tekemään. Demotehtävistä kysyttävän. Joo. Jos te korjaatte sitä tehtävää, niin palauttakaa se uudestaan. Jos se tulee tänne kaksi kertaa, niin pyyhkikää se ylimääräinen pois. Että lopputuloksena teille tähän jää se, mitä te haluatte palauttaa, ja tuossa pistesummassa lukee se, mitä olette sitä ansaitsemassa omasta mielestänne. Jos teidän mielestä joku tehtävä ei olekaan ihan putkeen mennyt, niin te voitte sanoa siinä, että 0,5, että en ihan kaikkea osannutkaan. Muuta? Miljardi kohtaa. Ei siinä johdannossa minusta on miljardia kohtaa. Milläs mä pääsen sinne opiskelijajuttuun? Tuonne. Tuo. Johdanto. Tuosta. Niin ei tässä ole kuin kaksi tehtävää. Että ei tässä ihan miljardia ole. Siis koko tässä Villessä, koko tämän kurssin aikana on 0,5 miljardia tehtävä. Ei siinä ole kuin alle 100 reilusti. Okei, muuta. Mennään asiaan. Ohjelmaa oltiin kirjoittamassa. Miten me sitä ohjelmaa oltiin kirjoittamassa, niin jollakin tavalla piti päästä meidän tänne paikkaan, missä me halutaan sitä kirjoittaa. Komentorivi on siellä ihan näppärä asia. Ja sitten kuitenkin, kun me ollaan sitä kääntämässä, niin se on kiva, että meillä on se komentorivi käytössä. Millä mä se ohjelman kirjoitan? Eli nyt mulla ei täällä hakemistossa ole kuin nuo pari leikkitiedostoa tuossa jääköön ja sinne. Niissä ei sinänsä mitään salasta ole tuo d.txt, joka turha, mä otan sen pois. Eli nyt mä halusin tänne kirjoittaa sen Hello World-ohjelman, niin mä sillä mun mielieditorilla lähden kirjoittamaan sitä Hello World.cs-ohjelmaa. Se oli Notepad++, eikä liikaa ajattelin C++. Ei ole tuommoista, ei sitä enää pietä täällä editorissa. Ei ole Hello World ja saa luoda semmoisen. Ja sitten meidän piti lähteä sitä kirjoittamaan. Pitääkö ne muistaa ulkoa ne kaikki sanat, mitä siinä ohjelmassa oli? Ei mikään pakko. Te voitte copypasteta niitä jostakin. Ja sitten mahdollisessa tentissä, muistakaa, teillä saa olla se A4 mukana. Kopioitte sinne semmoiset asiat, mitkä teistä tuntuu, että te ette ulkoa kykene muistamaan. Eli nyt jos mä sitä Hello Worldia olin kirjoittamassa, niin mä voin tuosta vaikka copypasteta itselleni sen pohjan ja sitten tarkistin tuossa, että ihan alkuperäisessä, miksi nämä aina alkaa nämä kurssit Hello Worldillä, niin sen takia, että C-kielen ensimmäisessä kirjassa, mikä sitä oli, Kenninghän kirjoitti sinne ihan kirjan alkuun esimerkki, että miten tällä tehdään pikkuohjelma. Ja mä oon sitä mieltä, että se on yksi syy, miksi se levisi niin paljon, että monesti nämä kirjat oli semmoisia, että se sai puoleen väliin asti mennä, niin kun sinne kerrottiin yhtään, mitä se ensimmäinen ohjelma tehtiin, ja siinä kirjassa se tuli jo ennen sivua 5. Ja siinä se näytti olevan kirjoitusmuodoltaan tämmöinen, niin kunnioitetaan sitä alkuperäistä kirjaa. Noin, eli mä kirjoitan sen ohjelman jollakin tavalla, mitä nämä sanat tarkoitti, niin tämä public tarkoitti sitä, että tämä on kaikille näkyvä luokka. Tässä kielessä kaikki asiat kirjoitetaan luokan sisälle. Luokalla pitää olla joku nimi aina. Ja nyt semmoinen hyvä tapa on, että se luokan nimi on täsmälleen sama kuin tämän tiedoston nimi. Tämä on C-sharpissa lähinnä vaan tapaa, koska se saa olla erikin. Mutta mä käytän tätä tapaa mahdollisimman paljon, koska sitten kun mennään Javaan, niin sen pitää olla sama. Tämä on helpompi mennä sinne Javaan toisella kurssilla, kun tehdään se asia samalla tavalla. Eli tämä tiedoston nimi ja tuo ensimmäinen sana on samoja. Tässä ei tietenkään mitään .cs. Sitten kun se pistetään käyntiin, se ohjelma, niin se ohjelma pitää aloittaa jostakin kohti. Ja se ohjelma aloitetaan aina aliohjelmasta, jonka nimi on main. Sitä sanotaan pääohjelmaksi, mutta se on silti täysin samanarvoinen aliohjelma kuin kaikki muutkin aliohjelmat. Että sitä voi kutsua ihan niin kuin muutakin aliohjelmaa. Mutta kun se ohjelma pistetään käyntiin, niin sen suoritus aloitetaan ensiksi main-nimisestä aliohjelmasta. Ja siinä me ollaan taas sanottu, että se on julkinen aliohjelma. Static-sana tarkoittaa tässä sitä, että tämä aliohjelma on olemassa, vaikkei me luotaisi yhtään mitään. Eli se on staattinen, se on aina olemassa. Puhutaan tuosta monta kertaa kurssilla tarkemmin. Voit tarkoittaa, että tämä ei palauta mitään. Tulostaminen ja palauttaminen on eri asia. Tämä ei palauta mitään arvoa erikseen. Meillä voisi olla vaikka aliohjelma keskiarvo. Ja silloin se aliohjelma keskiarvo, kun sille vietäisiin parametrina 2 ja 5, niin se palauttaisi sitten niiden keskiarvon, eli jonkun luvun sieltä. Sitten me sanotaan, että tuolta system-luokassa olevan, mä en ole ihan varma, kun tuo konsole oli jo vai mikä, mutta sille sanotaan, että rupeahan tulostamaan mulle rivi, write line. Te voitte tehdä silläkin tavalla, että sanoisitte vaan pelkästään write. Ja mitä tuossa tapahtuu, niin jääkö hetkeksi tuo tuolla tavalla, niin nähdään, mitä se tapahtuu. Sitten, että mä saan sen ajettua, eli nyt kun mä oon kirjoittanut sen ohjelman, niin mulla on täällä tekstitiedosto Hello World, mutta jotta mä saisin sen ajettua, niin pitäisi ensin kääntää se konekieliseksi, ja sitä varten mä tarvitsin sen kääntäjän C-sharp compiler, ja sille mä vien parametrina tämä Hello World CS, ja nyt kun mulla ei ole tarpeeksi tehty temppuja, niin se ei tiedä, mikä tämä CSC oli. Ja sen takia mun pitäisi sanoa joko koko se pötkyläinen, mistä se CSC löytyi. Eli se löytyi sieltä Windowsin, Microsoft, netin, mistä muista Erkkikään ulkoa. Framework-hakemistosta V4 ja joku ihmeellinen, niin siellähän meillä oli sitten CSC-exe-niminen ohjelma, jolle viedään parametrina tämä helloworld.cs, ja sitten se käänti sen kehu, että mä oon tuo Microsoftin kääntäjä. Olikohan se sillä tavalla, että mä sanoin siihen perään kautta no logo. Niin sitten se pitää turpassa ihan tukossa tuo kääntäjä. Eli mä annoin sille nyt option, että ei mitään logoja siihen alkuun. Okei. Aika pitkä ja tylsä kirjoittaa koko ajan tuo sama asia. Ja aina kun mä komentoriviltä annan jonkun ohjelman nimeen, niin kun mä annan sen ohjelman nimeen, niin se lähtee etsimään sitä ohjelmaa, että löytyisikö semmoinen ohjelma, jonka nimen mä annan, löytyisikö se tästä nykyhakemistosta. Eli sen takia nyt, että kun mä annan komennon Hello World Exe, ja se löytyy sitä nykyhakemistosta, niin se ajaa sen tyytyväisenä. Jos mä annan nimen, mitä ei ole tässä nykyhakemistossa olemassa, niin se lähtee etsimään sitä erinäköistä hakemistoista, jotka hakemistot on lueteltu tämmöisessä muuttujassa kuin path, polku. Eli nyt kun mä annoin ton komennon hello world exe, niin se lähtee ensin katsomaan, että löytyisikö semmoinen komento tuommoista hakemistosta. Jos ei se löydy sieltä hakemistosta, niin se lähtee etsimään, että löytyisikö se tuommoisesta hakemistosta, joka ne on kaikki läpi itse. Jos ei se löydy mistään sitä hakemistosta, niin sitten tämä toteaa mulle, että en mä kyllä löydä semmoista sisäistä enkä ulkoista komentoa mistään. Esimerkiksi dir on semmoinen, että ette löydä mistään ohjelmaa dir.exe. Se on niin sanottu sisäinen komento tässä järjestelmässä. Okei. Eli tämä kääntäjä ei löytynyt nyt sen takia, koska se ei ole tuossa polussa. Mutta mä voin pitentää tätä polkua itse. Mä voin sanoa tähän itse, että laitetaan ton polun arvoksi sama kuin mikä on sen polun arvo nytten. Mä ehkä mieluummin laitan se tuonne loppuun, siinä monistessa on näytetty laittava alkuun. Ei sillä ole väliä, se vaan tarkoittaa, että se on saman niminen komento kaksi kertaa, niin kummasta se löytyy ensiksi. Eli mä laitan tuon nykyisen polun perään sen, missä se löytyy se kääntäjä. Eli se kääntäjähän löytyy tuolta Windows-hakemistosta. Ehkä ei kannata edes kirjoittaa siihen Windows, koska jollakin se voi olla asennettuna hakemistoon Windows 8, jollakin se voi olla asennettu johonkin muuhun hakemistoon se Windows, niin tuo muuttuja, prosentti korvaantuu sillä, mihin se oikeasti se Windows on asennettuna. Eli laitetaan sinne polkuun, että tuolta hakemistosta etsitään niitä komentoja. Ja nyt kun mä sitten sanon täällä, että CSC Hello World, niin nyt se löytää sen komennon, ja jos mä haluan sen no-logo sinne sanoa, niin silloin se kääntää sen tyytyväisenä, eikä näytä mulle mitään. No sit kun mä ajan tän ohjelman, niin mä saan kirjoittaa sinä Hello World Exe, tai mä saan kirjoittaa pelkästään Hello World, ja silti se ajaa sen mun ohjelman. Ja miksi se ajaa ton ohjelman, vaikka mä en sitä Exe siihen kirjoittanut, niin se ajaa sen takia, että näitä ympäristömuuttujia on paljon, ja yksi ympäristömuuttuja siellä on tämmönen kuin path extension, jossa on lueteltu, että jos siihen annetaan komento, jota semmoisena ei löydy, niin kokeillaan sen komennon nimen perään ensiksi ängetä teksti.com, ja sitten katsotaan, että löytyykö semmoinen komento. Jos ei semmoista löydy, niin ängetään sen komennon nimen .exe, ja jos semmoinen löytyy, niin ajetaan se. Jos ei löydy, niin ängetään sen perään .pat ja niin edespäin. Eli tämä .pat on sitten tämmöisiä itse tehtäviä patcheja, komentojonoja, niin kuin tämä komman. Sitten on Visual Basic Scriptejä, JavaScriptejä, kyllähän nuo on, ja kaikkea muuta, mitä siinä on. Ja periaatteessa sinne voitaisiin laittaa vaikka Javaa perään, jolloin se tekisi jotain sitten automaattisesti Javaa tiedostollekin. Okei, eli niitä nimiä, jotka loppuu tuolla Path Extensionissa oleviin arvoihin, niin niitä ei ole pakko kirjoittaa niin kuin loppuun asti. Mutta ette te mitään häviäkään siinä, että kirjoittaa se Hello World Exe. Linux-puolella yleensä, kun nämä käännetään, ne käännetään sillä tavalla, että sen nimeä ei tule Exe, vaan siellä ne on ilman tarkennintä olevia yleensä ne ajettavat ohjelmat. Okei. Jos mä haluan tulostaa enempi rivejä, niin mä voisin sitten tähän mätkiin näitä useampia ja ajaa tuon. Ja eli en kääntänyt. Eli ensin pitää muistaa kääntää. Sä saatte nuoli ylös niitä vanhoja komentoja sieltä. Se ei sano mulle mitään. Tarkoitti, että meni sikaa hienosti. Ja nyt kun mä ajaan sen, niin nyt ne tuli kaikki samalle riville sen takia, että mä olin käyttänyt tällä nyt komentoa vrite enkä vriteline. Eli silloin tämä vaan tulostaa se ja seuraava jatkaa tuolta samalta riviltä. Eli jos te haluatte, että se olisi kaikissa olisi vriteline, niin esimerkiksi tällä Notepad plussalla voi maalata tuohon tuommoisen laatikon, mikä nyt on olemattoman levyinen laatikko, ja kirjoittaa siihen sitten sen lineen kerralla joka paikkaan, paitsi nyt mä kirjoitin sen väärin, mutta mä voin kirjoittaa sen kerralla kaikkiin paikkoihin. Noin. Ja sitten käännetään ja ajetaan. Okei. Eli tämä on sitä ihan perushommaa. Ja tuolla nyt voitte tehdä niitä ensimmäisiä demoja, tulostella nimiä ja osoitteita. Ja kaiken tämän tekee tämä meidän Timmi täällä, kun te kirjoitatte tänne jotakin, niin se tekee tasan nuo kaikki asiat. Eli kun painatte tätä ajan-nappia, niin se talletti tämän tuohon kirjoitetun jutskan, pisti sen ympärille kaiken sen, mitä sinä tarvitsee olla, talletti sen, ajoi sen kääntäjän. Jos se käännös onnistui, niin ajoi sen ohjelman ja sitten sen ohjelman tulosteen, niin kuin katsottiin äsken, että se voidaan suunnata toiseen tiedostoon, niin otti sen suuntauksen tuloksen ja näytti meille tuohon kohti. Eli tuossa tapahtunut paljon asioita pienessä kohti. Pidätte altin pohjassa maalatte. Mä maalasin sinne vaan tämmöisen sikalaihan kohan. Eli nyt kun mä kirjoitan, se kirjoittaa kaikkiin kohti. Jos mä maalaan näin, niin se kirjoittaa tuon briteelinen päälle tuossa jotakin. Muuta. Sitten lähdetään kirjoittamaan meidän lumiukko-ohjelmaa. Eli otetaan täältä. Meillä on kuva monisteessa. Mulla on suunnitelmissa, että tämän monisteen saisi semmoiseksi, että te voisitte kirjaantua tälle luennolle, ja kun mä täällä klikkaan, niin teidän monisteet menisivät samaan kohtaan. Eli tämä teidän olisi pitänyt kynällä ja paperilla harjoitella kotona, että mitä se lumiukko näyttää, että tietäisitte ne koordinaatit, mihin me mitäkin piirretään. Eli tämä on luvussa. Jos etsii Ctrl F ja tehtävä 8, niin pääsee aika likelle tuota kohtaa. Eli nyt haluttaisiin piirtää lumiukko. Ja ajan säästämiseksi, että mä ihan kaikkea tässä nytten kaikkea kirjoitan väärin, niin otetaan sieltä ykköspääteohjauksia tämä lumiukon piirtämiskoodi ja lähdetään kirjoittamaan nytten lumiukko-ohjelmaa. Eli nyt tehdään Notepadillä lumiukko.c-sharp-tiedosto ei ole olemassa, tehdään uusi. Ja aloitetaan se kirjoittamalla sillä tavalla, että sanotaan että meillä on lumiukkoluokka, siellä on pääohjelma, jossa tämä nyt on vähän, meillä menee ohi kurssiasiasta, missä luodaan yksi lumiukkoluokkaa edustava peliniminen otus, ja sanotaan sille pelinimille otukselle, että lähdehän käyntiin. Ja tälläkin me saadaan periaatteessa sininen tausta aikaiseksi. Eli nyt jos tämän ohjelman ajaa sitten, niin se tekee teille sinisen taustan, koska se jypeli maisema oletuksena vaalean sininen, kun se ensimmäinen peli oli joku taivaspeli, miksi se on vaalean sininen se tausta. Mutta mä haluaisin tehdä sinä enempi, eli nyt sitten tuommoinen jypeli ohjelma, kun se lähtee käyntiin, niin tuo run käy ensitöikseen, kun se alustaa kaikki tarvittavat asiat siellä, niin sen jälkeen se menee ensimmäisenä kutsumaan semmoista kuin pikin nimistä aliohmaa, mikä vastaa oikeastaan sitä kohtaa, missä alisessa äsken tehtiin se maiseman muotoilu. Eli tähän pikiniin meidän pitää kirjoittaa siinä pelissä kaikki se, että miltä se näyttää se tilanne, kun se peli tavallaan alkaa. Eli alisessa se oli se skeneen tekeminen. Eli tähän kohti meidän pitäisi kirjoittaa, että miltä se maailma näyttää. Ja ensimmäisenä mä haluan sinne pallon, niin voidaan tuota taustaväri vaihtaa myöhemmin. Mä haluan sinne pallon ja sen takia mä sanon, että mulla on yksi uusi muuttuja, jonka nimi on pallo ykkönen. Ja miten mä sen pallon saan aikaiseksi, tästä ei tarvii vielä kaikkea ymmärtää, osaatte ne silmät piirtää taatusti tälle lumiukolle ilman että tästä kaikkea ymmärrätte, kun kopioitte näitä asioita. Eli mä haluaisin ensiksi piirtää pallon, jonka halkasia on 200. No toisaalta näiden laskujen kannalta, mitä me täällä katsotaan, niin oikeastaan tuo säde on meille paljon kiinnostavampi asia. Koska tuon pallon säteen avulla me saadaan laskettua, että mihinkä tuo toinen pallo tulee. Niin sen takia on ihan lukijalle fiksumpaa, että mä en kirjoita tuohon 200, vaan mä kirjoitan, että se on 2 kertaa se säde. Se on ihan sama kumman te kirjoitatte, mutta nyt se näkyy paremmin se 100 merkitys siinä. Se, että onko nuo reaalilukuja vai ei, niin ne on joka tapauksessa reaalilukuja, vaikka mä pistä siinä sitä 0. No sitten mä haluan sen pallon näkyvään sinne meidän peliin, niin mä sanon sinne meidän peliin, että lisätään se pallo tuonne peliin. Ja mä siihen monisteeseen tuun lisäämään, että tässä kohti me voitaisiin sanoa näinkin, että tähän peliin, mitä me nyt ollaan tekemässä, niin me lisätään pallo. Eli tuossa kohti voisi lukea his, mutta kun nämä kielet, niin kuin C, sarppi ja java, on semmoisia, että jos jossakin ei lue his, niin se automaattisesti lisätään siihen. No, mikä tämä peli nyt on, niin mä oon tässä lumiukossa sanonut eri tavalla kuin siinä Hello Worldissä, niin mä oon sanonut tässä lumiukossa, että tämä lumiukko perii kaikki ominaisuudet, mitä on siellä Jypelin fysiikkapelin pohjassa. Eli siellä on tieto kaikista gravitaatioista ja kaikista muista asioista. Eli nyt mun ei tarvitse gravitaatiota itse luoda, koska mä olen sanonut, että tämä lumiukko perii kaikki ne ominaisuudet. Ja siihen peruspeliin mä lisään sen verran, että siellä on tämmöinen pallo ottamassa. Ja nyt periaatteessa meillä pitäisi olla ohjelma, missä pallo tulee näyttöön näkyviin, kunhan mä menen tämän kääntämään. CSC:llä käännän tämän lumiukko CS:n. No ensimmäisenä rupeaa mulla uikuttamaan tuolla riviltä yksi, että hei, mikä ihmeen fysiikkapeli. Eli siksi mun pitää sanoa sille kääntäjälle ensiksi, että mä käytän tässä tuota meidän jypeliä. Eli mä käytän meidän jypeliä ja meidän jypelistä tulee löytymään tämmöinen fysiikkapeli. Okei. No, se suuttui meille kahta enempi, että hei, mikä ihmeen jypeli. Meidän pitäisi hommata jostakin tuo jypeli tänne käyttöön, eli siellä asennusohjeissa käytte hakea, tai siinä esimerkiksi pääteohjauksen ohjeissa, niin käytte hakemassa se jypeli chipin ja puraatte sen, ja mä nyt ajan säästämiseksi en hae sitä, vaan kopioin sen olemassa olevan. Eli puraatte sen tähän samaan hakemistoon, niin mulla on tuolla kurssit jypeli LIP-hakemistossa. X86-hakemistossa on valmiina se jypeli DLL. Eli tilanne pitäisi saada tämän näköiseksi, että teillä on se jypelin kirjasto DLL, Dynamic Linking Library, tässä samassa hakemisessa, mitä te olette kääntämässä. Ja sitten teidän pitäisi antaa tuo kääntämiskomento sillä tavalla, että se tietää siinä kääntäessä, että tämä otetaan mukaan. Eli annetaankin se komento sillä tavalla, että sanotaan tässä komennossa, että tähän liitetään mukaan jypeli, mutta se jypeli ei yksin pysty tekemään kaikkea, vaan se käyttää Microsoftin XNA-kirjastoa, jossa on sitten kaikki tämä grafiikan käsittely, eli linkitetään siihen mukaan se XNA-kirjasto, ja sitten käytetään tätä X86-prosessorin käskykantaa, eli X86-käskykanta periytyy sieltä 70-luvun lopulta, milloin Intel teki 8088-prosessori, josta tuli 8086-prosessori, jonka päälle IBM sitten rakenti nämä merkittävään maineeseen nousseet PC-koneensa, ja sieltä se jäi sitten, että se X86-käskykanta jäi tänne hyvin merkittävässä määrin olemaan. Nyt se kääntyi kiltisti, eli ei tullut mitään virheilmoituksia. Tuokin vähän olisi saatu pois, jos olisi laitettu no logo siihen. Noin. Eli silloin se ei sano meille yhtään mitään, mitä meille tuli tuloksena. Meille tuli lumiukko exe. Lumiukko exe, kun ajetaan, niin se piirtää meille pallon keskelle ruutua. Sitten kun mä haluan piirtää siihen toisen pallon, niin tehdäänpäs tähän toinen pallo. Eli tehdään toinen pallo, mikä on puolta pienempi, eli pistetään sen säteeksi sitten 50. Ja tämä oikeastaan ei ole sirkle, vaan tämä on oikeasti ellipse, minkä toisen akselin säde on 50 ja toisen akselin säde on 50, eli käytännössä pallo. Sen muuttujanimi olkoon pallo kakkonen. Ja nyt jos mä teen näin, niin ne molemmat pallot tulee päällekkäin. Sitten tuo niin rumaa tuo tausta, että mä kyllä laitan siihen ton mustan taustan, niin ne näkyy paremmin ne kuvat siellä. Mä kopioin tätä tässä teidän pääteohjaustehtävästä, mikä teillä on siis keskiviikkona, kun te menette ensimmäisen kerran koneelle istumaan, niin teillä on valmis koodi siellä. Siitä mä kopsin sitä. Ja ihan sama koodi on mulla tässä luentomonisteessa muuten. Eli voisin kopsia tuosta luentomonisteestakin, kun menette sitä tuossa samassa järjestyksessä. Käännän tuon, hyvin toimii, ajan sen, niin nyt mulla on mustalla pohjalla, mutta ne pallot on päällekkäin. En mä halua niitä, mutta voisin tietysti, jos mä katson lumiukkoa ylhäältä päin, niin voisin se näyttää tuolta. Mutta mä haluan tämän toisen pallon y-koordinaatti eri paikkaan, niin mä sanon, että tämän pallon kakkosen y-koordinaatti on paikassa, joka on sen pallon ykkösen y-koordinaatti, mihin ikinä se on sattunut tulemaankaan, plus sitten tämän pallon ykkösen säde vielä, pallon ykkösen säde, eli 100 ylöspäin, ja vielä se pallon kakkosen säde. Eli se on se, mikä meillä on tässä kuvassa. Eli jos tämä ensimmäisen keskipiste on tuossa kohti, niin toisen keskipiste on sitä 100 ylöspäin ja vielä 50 ylöspäin. Sitten käännetään ja ajetaan. Ja se meni nyt X:ään, mutta sille kävi niin kuin sille Liisalle äsken, että se kaatui siitä. Osaatte itse korjata sen siitä eteenpäin. Ja sitten piirretään samalla tavalla kolmas pallo siihen. Pallo kakkonen lisättiin, sitten tehdään pallo kolmonen, joka on vaikka 30 säteellä, ja sitten pallo kolmosen, no pistetään ne samaan suuntaan kipolleen se. Sillä oli muuten nolla tuo, laitetaan se y tuohon, niin se menee oikein. Eli pallo kolmosen y on pallo kakkosen ystä, mennään eteenpäin pallo kakkosen säteen verran, ja sitten pallo kolmosen säteen verran, ja pitää muistaa se pallo kolmonenkin lisätä tänne meidän maailmaan. Ja sitten käännetään. Ja joo, kaikki tuossa jypelissä pelataan keskipisteen koordinaatilla, koska se on laskujen kannalta huomattavasti kätevämpi kuin nurkkapisteet. Ja sitten meillä on siinä lumiukko. Ja sitten voitte ruveta kameralla zoomaamaan sitä eri tavalla, miten haluatte. Jos te haluatte painovoiman peliin, niin silloin sanotaan tänne, että meillä on painovoima, on uusi vektori, eli vektori oli 2 pistettä, eli se näyttää sen suunnan, eli vektori, joka on x-suunnassa 0 ja y-suunnassa vaikka -200. Ja nyt kun mä käännän sen ja ajan sen, niin nyt mulla on lumiukko ja painovoima sitten vie sen tuosta kuvasta ulos. Ja sitten pääteohjauksessa laitatte siihen reunukset ympärille ja sitten se pysähtyy sinne reunukseen. Ja koska ne pallot ei ole mitenkään sidottu toisiinsa, niin se hajoaa siinä, kun se törmää sinne alas ja niin edespäin. Kysyttävää.
Mikä toi DIR on?
DIR on komento directory, eli näytä mulle sisällysluettelo. Suomeksi sisällysluettelo. Directory. Muuta. Nyt harjoittelette siellä pääteohjauksissa, saatte paljon paremman tunnun, kun olette itse tehnyt näitä asioita. Miettikää ensi viikoksi, millä tavalla piirrettäisiin 2 lumiukkoa. Eli nyt me piirrettiin 1, niin mietitte, miten piirrettäisiin 2, niin päästään sitten oikeaan asiaan ensi viikolla. Joo, siis se on, katsotte, teitä on monta, niin teidän pistetään vaan moneen ryhmään, että jokainen saa tehdä sama asia. Joo, ehdottomasti. Meillä on joka kerta joku oppimistavoite siellä pääteohjaajalla.